Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Audio, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Нови извештај на корпоративниот регулатор ASIC, Australian Securities and Investment Commission, нагласува дека повеќе од 54% од луѓето кои имаат стамбен кредит признаваат дека се под финансиски стрес и бараат помош од нивната банка или заемодавач. Тоа е затоа што трошоците за живот остануваат високи, задржувајќи го притисокот врз голем број домакинства. На оваа тема извештај подготвија Кат Ландерс и Хана Кван за SBS News. Малкумина го избегнаа финансискиот притисок во изминативе две години, вклучувајќи ја и вонредната професорка Мим Фокс, квалификуван академик со стабилна работа. Во 2022 година, госпогицата Фокс имаше хипотека со незината банка. Таа вели дека незиниот заем на определено време завршил во исто време кога каматните стапки почнале значително да се зголемуваат. И во рок од 2 или 3 месеци имала зголемување на стапката на отплата на хипотеката за 1200 долари месечно. Ова беше невозможно да се финансира со незината плата, поради која госпогицата Фокс мораше да разговара за опциите што и беа достапни преку незината банка.
And within a matter of 2 or 3 months, I had a mortgage repayment rate increase of $1200 a month. This was impossible for me to fund on my salary, and so I went into a local branch to speak with them about the options that were available to me.
Откако најпрво банката и предложи кредитна картичка, на крајот и беше речено да аплицира за финансиски тешкоти, апликација која остана неодговорена. Онлайн системот рече дека ќе и врати одговор во рокот неколку дена. Меѓутоа, таа не доби каков било одговор. И по 9 месеци, Фокс доби писмо по пошта во кое ја известија дека се свесни дека аплицирала за финансиски тешкоти, после кое и дадоа 400 долари, без објаснување зошто го направија тоа. Никој во тие 9 месеци, вели Фокс, не ја контактираше за незината апликација или да разговара за тоа со неа, а во меѓувреме, госпогицата Фокс ја рефинансира хипотеката и се пресели во друга банка.
The online system said it would get back to me within a matter of days. I did not receive any response, and after 9 months I then received a letter in the mail telling me that they were aware that I had applied for financial hardship and were giving me $400 with no reason why they were doing that. No one in those 9 months had ever contacted me about my application or discussed it with me. And in the meantime, I had refinanced and moved to another bank.
И се чини дека незината ситуација не е уникатна. Нов извештај на ASIC, Australian Securities and Investment Commission, ги разгледа податоците од 20 заемодавачи помеѓу јули 22 година и декември минатата година. ASIC откри повеќе од 250 милиони известувања за тешкоти и примени за заеми со средна вредност од 312 илјади долари. И дека првите 5 причини за неможноста да се отплатат вклучуваат прекумерни финансиски одговорности, намален приход, медицински проблеми, невработеност и разделба. Председавачот на ASIC, Джо Лонго, вели дека банките и заемодавачите премногу ветуваат и недоволно испорачуваат. Банките и заемодавачите, вели Лонго, имаат законски барања според националниот кредитен код за тоа како тие се справуваат со барањата за помош кога клиентите се во тешкоти. Меѓутоа, овој извештај покажува дека банките и заемодавачите не ги исполнуваат очекувањата на заедницата и не ги исполнуваат очекувањата на ASIC. Едноставно кажано, вели Лонго, тие ги изневеруваат австралиците кога ги погодуваат тешките времења. Извештајот ги испитуваше практиките на 10 заемодавачи, собра податоци од 30 заемодавачи, разгледа 80 студии на случај и разговараше со над 170 вработени. Комесарот на ASIC, Алан Киркленд, вели дека она што го откриле е дека банките и кредиторите не прават доволно за да им помогнат на австралиците во време на потреба. Тие откриле дека банките честопати го отежнуваат барањето помош, користеа сложени процеси, комуникациите не беа редовни и како резултат на тоа една третина од луѓето се откажале од процесот. Кърклент вели, луѓето очекуваат банките да им го олеснат искуството, да им кажат на луѓето дека е достапна помош за тешкоти, да им олеснат да аплицираат, соодветно да одговорат и да им кажат што се случило со нивната апликација и да им помогнат на луѓето на крајот од периодот на помош, изјави Кърклент.
We found that banks often made it hard to ask for assistance. When people did, they were put through convoluted processes. Communications weren't up to scratch. And as a result, over a third of people were dropping out of the process at some point. We expect banks to make it easier to tell people. We expect banks to tell people that hardship assistance is available, to make it easier for them to apply, to respond appropriately and tell people what's happened with their application. And to help people at the end of a period of assistance.
Според чуварот Ајзек, заемодавачите не нудат решение за поединечни околности со тоа што 40% од оние што добиваат помош веднаш остануваат назад откако ќе заврши. Господинот Лонг вели дека секој заемодавател и секоја банка ќе бидат информирани за наодите што ги засегаат и од нив ќе се бара да направат планови за да ги исполнат недостатоците што ги идентификувале. Но она што навистина ќе влијае на повеќето австралици е подобрувањето во реално време на начинот на кој се решаваат барањата за тешкоти, вели Лонго.
But essentially the real remedy here, what's really going to affect the most Australians is real-time improvement in how the hardship applications are dealt with. Court action, we will take action where the circumstances warrant it, but what's really going to have practical impact here is real-time improvement in the bureaucratic, too often bureaucratic processes that we're seeing.
Stephanie Tonkin од Центарот за закони за потрошувачки активности го поздравува овој извештај, потсетувајќи дека банките пријавуваат профит од повеќе милиони и милиарди долари и наспроти тоа семејствата ги прескокнуваат оброците за да ги задржат светлата, за да ја платат својата хипотека, за да го задржат покривот над главата. Tonkin нагласува дека сега повеќе од кога било на клиентите им е потребно нивните банки да застанат заедно со нив и ја поминат оваа криза на трошоците за живот заедно со нив.
Banks are reporting multi-million and billion dollar profits, and against that backdrop, families are skipping meals in order to keep the lights on, in order to afford their mortgage, the roof over their head. Now more than ever, customers need their banks to step down alongside them and walk this cost of living crisis with them.
Банкарскиот сектор сака да потенцира дека тие се покажале подобри од небанкарските заемодавачи во извештајот, истовремено истакнувајќи го процентот на луѓе кои добиле помош во тешкоти. Ана Блај од Австралиската банкарска асоцијација признава дека има се уште простор за подобрување. Од сите клиенти кои поднеле целосна апликација, 94% од нив добиле одобрение, вели Блај, така што незината порака до луѓето е, ако се наоѓат под финансиски стрес, да не го прават тоа сами, туку да се обратат до банките кои буквално им помагаат на илјадници австралици секоја недела.
Of all the customers who put in a full application, 94% of them got approved. So my message out there to people is if you're doing it tough, don't do it alone, reach out. Banks are helping literally thousands of Australians every single week.
А што се однесува до вонредната професорка Фокс, која предава и истражува социјални тешкоти секој ден, таа вели дека нема отворени патишта за луѓе кои немаат лични ресурси, што може би ке им требаат за да се залагаат за себе. Та вели, незината лична ситуација е стабилна, со висока платена работа. Образована е и се уште се наоѓа во оваа ситуација кога вратите се затворени. За Фокс тоа беше зачудувачки, што такво нешто би можело да се случи. И вели, сега таа многу подобро сваќа, што всушност се случува со сите останати во секторот.
And so to find myself in this situation when I'm in a stable, high-paid job, I'm educated, I'm able to advocate for myself, and to still find myself in this situation where the doors are closed, it was astounding to me that that could happen and made me that much more aware of what was happening for everybody else in the sector.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.